8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Sve što od reka mrda, investitorima je pogodno da se gurne u cevi i odatle im pravi profit. Uvek će reći da im je motiv energetska stabilnost, ali tu struje za Srbiju ima koliko i u malom prstu da zaustavi bujicu. Građani su shvatili i sve više i odlučnije protestuju. Poslednjih mesec dana građani Štrpca brane reke Šar planine, a u tome ih podržavaju i komšije iz albanskih sela. Čućete Bobana Stojanovića. U Beogradu će biti održan, kako se najavljuje, najveći ekološki skup u istoriji Srbije sa jednim zahtevom. Momentalna zabrana izgradnje derivacionih mini hidrocentrala. Na protest vas pozivaju studenti, ekološki aktivisti i građani. Na osnovu žalbe inicijative Ne davimo Beograd, poništena je studija o proceni uticaja na životnu sredinu spalionice otpada u Vinči. Da li je potpisano nešto što će građane Beograda da košta i para i zdravlja? O tome govori Vladimir Radojičić. Građani Švedske ne plaćaju vodu, gradovi dotiraju baterije za bicikle, a primarna selekcija otpada funkcioniše odlično, vođena stavom mi Šveđani najbolje sortiramo otpad. Bajkovite i manje bajkovite detalje svakodnevice opisuje Radmila Raković, koja u ovoj skandinavskoj zemlji živi duže od 5 decenija. Govorit ćemo i o jednom projektu kojim se promoviše održiva upotreba bioenergije u Zlatiborskoj oblasti, a čućete i vesti iz oblasti ekologije. I to su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Look at me, I'm coming back again.
Ruski i australijski naučnici razvili su novi metod za uzimanje lekova pomoću flastera. Prema novoj metodi, lekovi će dospeti u organizam preko površine kože pomoću mikroiglice koja se nalazi na flasteru. Obične tablete nakon uzimanja prolaze kroz digestivni trakt, periferne krvne sudove i jetru pre nego što uđu u opšti krvotok. Kako ističu naučnici, novi metod je precizniji i neće izazivati kod pacijenata osjećaj bola. Da bi se lek uneo u organizam, na kožu se prosto zalepi flaster sa mikroiglama dugim pola milimetra. Sama supstanca nalazi se u nanokapsulama i dospeva u krvotok za određeno vreme. Naučnici tvrde da bi mogućnost postepenog uvođenja leka napravila veliku razliku između injekcije i nove metode. U procesu lečenja pacijenti oboleli od raka i pacijenti sa hepatitisom moraju da prime mnogo skupih injekcija, a nova tehnologija omogućava da se to izbegne. Metoda je takođe efikasna prilikom korišćenja snažnih sredstava protiv bolova i lekova za pacijente sa gubitkom pamćenja, koji će umesto svakodnevnog uzimanja tableta jednom zalepiti flaster na kožu. Glavni grad Crne Gore objavio je javni poziv za subvencioniranje kupovine bicikala za ovu godinu, odnosno za učestvovanje u projektu Podgorica na dva točka, koji će, ako se pokaže uspešnim, biti nastavljen narednih godina. Građanima će biti subvencionisana kupovina bicikala u visini od 50%, a najviše do 100 evra. Sredstva određena u budžetu u ove svrhe su 10.000 evra, što će biti dovoljno da oko 100 građana sebi obezbedi bicikl, a ovom akcijom Podgorica želi da ih motiviše da više koriste bicikl kao alternativni vid prevoza. Komisija sastavljena od međunarodnih eksperata otkrila je kako da spasi planetu, ljudske živote i da nahrani milijarde gladnih. Planetarno zdrav način ishrane koji su osmislili eksperti zahteva pre svega drastično smanjenje crvenog mesa, ali i ribe i piletine u ishrani u zavisnosti od dela sveta. Novi način ishrane otkloniće opasnost od ekološke katastrofe do koje bi došlo zbog rasta svetske populacije, a povoljno će uticati na uzgoj stoke, klimatske promene, zagađenje reka i okeana. Eksperti kažu da meso ne treba u potpunosti izbaciti iz ishrane, kao ni mlečne proizvode, ali tvrde da je neophodno da ljudi više koriste povrće, voće, mahunarice, narke i orašaste plodove. Sadašnji način ishrane je neodrživ jer vodi sve većim zdravstvenim problemima i sve izraženijem globalnom zagrevanju, a imajući u vidu da će do 2050. godine na zemlji živeti 10 milijardi ljudi. 8 sati i 11 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
From your blue eyes.
Radio Beograd 2.
Ovaj narednih nedelja govorit ćemo o BioN projektu kojim se promoviše održiva upotreba bioenergije u Zlatiborskoj oblasti uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ. Čućete korisne savete u vezi sa tim ako ste zainteresovani da koristite biomasu za grejanje, koje su najčešće greške koje građani prave, a kakvi su benefiti ovakvog vida grejanja. Čućete rubriku koju je uradio užički Radio San.
Ova emisija deo je projekta pod nazivom Promocija održive upotrebe biomase u Zlatiborskoj oblasti. Projekat realizuje Regionalna razvojna agencija Zlatibor iz Užica uz podršku vlade Savezne Republike Nemačke preko Organizacije za međunarodnu saradnju GIS. Kada je pre dve godine Regionalna razvojna agencija Zlatibor započela realizaciju projekta održiva upotreba drvne biomase u Zlatiborskoj oblasti, o ovoj temi govorilo se veoma malo ili gotovo ništa. Malobrojni su bili oni koji su smatrali da o drvetu treba govoriti naročito u našem okrugu, koji obiluje velikom površinom pod šumama. A zapravo to i jeste bio cilj samog projekta, da kroz edukacije, promotivne materijale, brojne prezentacije i sastanke bolje upoznamo potencijale i zapitamo se da li ih i u kojoj meri koristimo na pravi način, kaže Miloš Radojević, menadžer projekta.
Govoreći o tome, prevashodno mislim na činjenicu kako ga pripremamo, kada ga sečemo, kako ga skladištimo, u kakvom stanju ga koristimo u našim domovima, do mnogih drugih aspekata. I upravo iz tog razloga, iako u prvi mah se verujem velikom broju naših sugrađana učinilo da je bespotrebno na takvu temu pričati, da je to nešto što se podrazumeva i nešto što mi dovoljno imamo znanja, mislili smo da je jako važno da ponovo revidiramo i preispitamo naš odnos prema toj temi.
Godinama unazad ogrev smo pripremali kada za to imamo vremena i uglavnom u oči grejne sezone. Nažalost, bili smo u velikoj zablodi. Pritom, nismo vodili mnogo računa o tome kakav špored, peć ili kotao kupujemo, a o samom loženju da i ne govorimo. O ključnim greškama koje pravimo u vezi sa ogrevnim drvetom govori šumarski inženjer Đorđe Marić.
Prvo, ne nabave ga na vreme, nabave ga tek na jesen kada je vlažno i kada četiri puta više zagađuje vazduh u takvom stanju, u sirovom stanju. S druge strane, imaju nepravilne režime loženja, što znači da uglavnom ljudi koji imaju kotlove, veće sisteme i u kućama, prepunjavaju kotlove. Sa druge strane, postoji jedan hronični problem, rekao bih. Mi smo obišli 2400 domaćinstava ovde u gradu i sad prosto znamo da je to tako. Ljudi imaju predimenzionisane sisteme, imaju prevelike kotlove u odnosu na površinu koju greju. U tom slučaju se vrši prigušeno sagorevanje, oni su prinuđeni da prigušuju i da zatvaraju promaju. Sa treće strane, ljudi imaju jednu stvar koju mi prosto zovemo nepostoja drvo izgori do kraja. Prosto savjet za svakoga, dokle god ima plamena u šporetu, kotlu, peći, gde god, ne treba stavljati novu količinu drveta dok se drvo potpuno ne raspadne, onaj raspadajući žar.
Mazot i ugalj, goriva koja godinama unazad koriste toplane u Srbiji, polako ali sigurno otići će u istoriju, jer sve je neizvesnija njihova nabavka, cena iz godine u godinu varira, a sa ekološkog aspekta postali su gotovo neprihvatljivi. Svesni svih koristi koje sa sobom donosi upotreba drvne biomase u susednoj opštini Bajna Bašta, kreditno su se zadužili i uskoro će početi sa izgradnjom prve toplane koja će kao energent koristiti drvnu sečku. Posle studija i detaljnih analiza koje su urađene u okviru projekta nemačke organizacije GIZ, ušlo se u proceduru gradnje potpuno nove toplane, objašnjava Velimir Radovanović, direktor javnog preduzeća BB Term.
Praktično nama bi za ovo postrojenje koje mi planiramo ovde da uradimo trebalo oko 6.000 tona drvne sečke, što bi, ajde da kažem, po nekim cenama, u nekoj lošijoj varijanti, po neke 40 evra, trebalo znači oko 24 miliona. Nek to bude i lošija varijanta, da mi damo 30 miliona za sečku, opet, kad se uzme trenutna cena mazuta koja je u naletu, da kažem, u porastu, mi sada, po sadašnjim cenama, bi dali za grejnu sezonu, znači, nekih 60 miliona za mazut i ugalj. Znači, vidi se ovde da praktično pola novca bi ostalo ovde i praktično ova investicija postrojenja na biomasu bi se otplaćivala na nekih 9 godina, s tim da je jedna godina grejs period, otplaćivalo bi se iz uštede.
Nije niža cena grejanja jedina korist za građane. Za razliku od sadašnjeg 15-časovnog režima, imali bi grejanje 24 sata. Sa druge strane, građani ove opštine imaće način da zarade dodatni novac, jer će sav ostatak od seče drveta koji su do sada uglavnom ostavljali u šumama moći da predaju u stovarište, odnosno logističke centre koji će se baviti otkupom, a jedan takav centar mogao bi biti otvoren baš u ovoj opštini, kaže predsednik Bajne Bašte Radomir Filipović. I to ne bez osnova, jer ova opština raspolaže sa oko 25.000 tona sirovine koja je namenjena ovim potrebama, što je gotovo 3 puta više od količine koju će za grejanje koristiti toplana.
Mi ovim ne da nećemo uvoziti, znači nećemo povećavati spoljno-trgovinski deficit ove zemlje, nego ćemo apsolutno kompletna sirovina neće biti iz naše zemlje, nego će biti iz našeg grada, bukvalno. Što za posledicu imate da jedna ozbiljna količina novca ostaje kod nas, da će se to indirektno kroz razne poreze, kroz potrošnju, videti u budžetu opštine, a o benefitima za celokupnu državu da ne govorim.
Ipak uspostavljanje celog sistema od šume do toplane veliki je izazov koji zahteva pažljivo planiranje, ističe Rainer Schelhas, menadžer GIZ DKT i program razvoja održivog tržišta bioenergije u Srbiji.
Lanac snabdevanja biomasom uključuje mnogo aktera koji su međusobno povezani, krenući od kraja tog lanca. Taj lanac završava se u peći gde se ubacuje drvna sečka koja treba da se transportuje od skladišta. Drvnu sečku proizvodi neka kompanija koja transportuje drvnu sečku do skladišta. Ta kompanija nabavlja drvni ostatak ili od strugara ili iz šuma kao drvni ostatak niskog kvaliteta. Svi ovi akteri, šumari, prevoznici, preduzeća za proizvodnju drvne sečke, preduzeća za skladištenje sečke i opet preduzeća za prevoz, predstavljaju lanac snabdevanja koji se uspostavlja. Ukoliko svaka karika u lancu dobro funkcioniše, onda će i lanac snabdevanja dobro funkcionisati.
Može se zaključiti da je napravljen veliki pomak za ovaj region kada je u pitanju način razmišljanja, ali i prvi koraci koji su već napravljeni u opštinama Bajna Bašta i Priboj koje su usvojile odluke o kreditnom zaduženju zaradi izgradnje toplana na biomasu. Ipak, obzirom na potencijale kojima raspolažemo i sve navedene činjenice koje svedoče o koristima upotrebe drvne biomase, to nije dovoljno. U narednom periodu mora se uraditi i mnogo više od toga.
Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say. Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love.
aroma in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
Eko. Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najlepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Eko.
Estadio Omega Manuel, la la la, me va a poner.
Građani Švedske ne plaćaju vodu, gradovi dotiraju baterije za bicikle, a primarna selekcija otpada funkcioniše odlično, vođena stavom mi Šveđani najbolje sortiramo otpad. Bajkovite i manje bajkovite detalje svakodnevice opisuje Radmila Raković, koja u ovoj skandinavskoj zemlji živi duže od 5 decenija.
Razvrstavamo plastiku posebno, hrana posebno, kartoni posebno, šta još, baterije normalno isto posebno, flaše, čak boju flaša isto dijelimo na tamne flaše, na svetle flaše.
Plastične ili staklene?
Staklene. Plastične flaše se vraćaju u trgovinama u ove automate. Prije su davali 4 krune za ovu, od 2 litre, od litre i po i tako.
Po jednoj
Sada
flaši.
Su po jednoj flaši, da. To su više su stimulisali sa tim fino narod da vraća, da ne baca po ulicama i po košarama za smeće. Sad je po 2 krune, ali ipak dobiju nešto. Male one, 3 decilitra je i to, 1 kruna. Tako da to se sakuplja i isto se sortira i kupi. Gledaju sve da sortiraju što se može da sortira. Normalno stari namještaj i stare aparate, televizijske aparate, sve se to sortira, sve ima svoje posebne kontajne gdje se baca to sve skupa. U normalno zgradama imate kontajne koji poslije se voze na veliko smeće, ono veliko gdje se, da.
Šta se menjalo u Švedskoj što se tiče reciklaže, što se tiče odvajanja otpada kad si došla, da li je to bilo tada tako ili je tokom vremena se nešto menjalo?
Menjalo se, potpuno se menjalo. To je 100% izmjena. Ja kad sam došla 61. godine, onda nije bilo ni to sortiranje, smeća, ništa, to je, sve je išlo. Ali je čistoća velika. Velika je čistoća, svuda gdje dođete nema da su samo glavne ulice čiste, nego su i sporedne i stvarno jako veliki red i to je nas i fasciniralo. Isto kad smo došli, stvarno smo izvikali Švedsku jako puno, zato što dođeš u poštu, nema reda, dođeš u trgovine, nema reda, kod doktora nemaš reda, gdje god si dolazio nije postajao red, neki dugački red, mislim ono što se čeka na red. Možda nije bilo neko veliko bogatstvo to vrijeme, nije.
A na koji način se kod građana utiče na to da čuvaju svoju okolinu? Da li je to nešto što se, recimo, sa medija stalno govori, da se organizuju neke akcije, neke kampanje, ili to nekako ide neprimetno sa uvođenjem reciklaže, odvajanja otpada, raznih nekih stvari koje prosto i ne primetiš, nego eto tako danas ti je uvedeno i odjednom počinješ tako da se ponašaš?
Šveđani su nacija koji voli same sebe. I dali su sa početkom, mislim, i jačanje ekonomije posle Drugog svjetskog rata. Oni su bili, tako reći, prvi na mjestu, njihov čelik je super kvaliteta, tako da su imali jako velike eksporte i to, i trebali su naroda i za pomoć i za proizvodnju i to. Onda se obogatila zemlja. Ali oni su istovremeno davali svom narodu samopouzdanje veliko. Isticali su Švedsku, isticali su svoj narod. Oni su znali uvek Švedsko, Švedsko, Švedsko. Osjeća se sigurno i njemu ne trebaš reći da treba to da radi. Samo neka se kaže Šveđani to radi. Naprimjer, kad kaže mi Šveđani najbolje sortiramo smeće i te produkte od svih u Evropi. I Šveđani će to da rade odmah, jer to su oni, oni žele biti na prvo mjesto. Šveđani neće, ako ima te dva produkta, vaš ili nečiji švedski, švedski se kupuje. Oni su jako, jako, kako se kaže, za svoje, patrioti. Samo švedsko znači. Iako je skuplje, neke i bude čak i kvaliteta, ali ne daju se. Meni se sviđa taj način što oni vole sami sebe. Ne znam da li mogu reći to za naš narod, baš ja Šveđanima kapu skidam za to.
Bicikl je često prevozno sredstvo u Švedskoj. Ti voziš bicikl svaki dan.
Ja toliko vozim biciklo da me zovu biciklista. Imaju divne biciklističke staze. Normalno ne bi mogli ako nema to. Često je biciklo, ali još uvijek nije toliko još zavladao, ali zavladava sve više i više, tako da se smanjuje, kako se kaže, avgaser od auta i
zagađenje.
Da, zagađenje od auta i gasovi od automobila, tako da hoće i već, ako možete vidjeti više auta normalno kad je baš ovo najveći jek u danu, kad se ide s posla ili kad se ide na posao. Inače je obično biciklo i jako često vidite da mama vodi čak i dvoje dece na biciklo kad ide na posao, ostavlja ih u zabavište i onda ide dalje. Sad počinjem biti malo lakše u tom zato što sada je jako super fina, kako kaže, dodajem grad za baterije. Da, dodajem grad za baterije, tako da bicikle mogu voziti sa baterijama i onda normalno lakšava puno. Dosta sada ima i ovih bicikli sa tri točka i imaju, ako se tiče da transportiraju decu, roditelji, imaju ove...
Pa kao tendu, nasrešnicu.
Da, nasrešnicu, ali i cijelo. I fino onda mogu transportirati decu i to. To je jako je dobro i normalno čisto i dobro je. Dobro je. Kopenhagen i šije malo sa stazama biciklističkim, ali i Šveđani imaju jako dobro.
Kakav je odnos prema rekama, šumama? Ja sam čula da su svojevremeno posekli mnogo šume i da su shvatili da to nije dobro i onda su stali.
Sad, da li su stali, ne znam, jer ipak je industrija drva, drvnih proizvoda, namještaj i sve to traži sečenje šume, nažalost. Dosta je porezano, dosta je porezano. Nisu baš tako jako puno stali koliko bi trebali da staju. Ali nastoji se da zasađuju mlade, ove koje brzo rastu. U gradovima, recimo, sredinom ulice imate tako posađene fina drveća, tako da je aleje, čisto dođe aleje sad i to. I gledaju na to, gledaju na... Nažalost, ne može se, kako god ko kaže, za čistoću prirode, koliko da se čovjek bori, industrija još uvijek ne može se zatvoriti. Ne postoje takvi filteri da ne bi zagađenja došlo. I naš Eresund, to je ovaj moreuz između Danske i Švedske, Helsingborg, Helsingør, to je samo 4 km, ali dosta je zagađeno. to sve zagađeno, jer industrija u šta i nemamo puno ribica tamo. Uginu i ribice isto, mislim, nije tako. Uopšte ta teška industrija je dosta ima otpada kojega ne bi trebalo da bude, ali desi se da fabrike koje su zatvorile, na primjer hemijske neke, da je ostalo nekih kontejner gdje su oni pohranili taj otpad, pa se sada to transportira i sad se prečišćava. Oni prečišćavaju, oni zaista što se tiče prirode, oni paze, ali negde ne može da se upazi.
Da li se čuje to na medijima, da li je tema ekologije i zaštite životne sredine nešto što je često? Da li mogu da se vide ekološki aktivisti? Ili su to, recimo, eto, konkretno za tebe, nevidljivi ljudi i neke teme, jer prosto nisi dovoljno bombardovana time da bi to primetila?
Pa sad ne znam kako da objasnim to, zato što svi većinom paze. Normalno na medije uvek je ekološko, na primjer hrana, ovo ekološko, jako propagiraju za to. A koliko toga ekološko danas u današnje vrijeme kad je sve zatrovano i vazduh i zemlja i sve, ja ne znam, ali gledaju na to. E sada, neke velike aktivnosti ja nisam vidjela, ako bi trebalo, na primjer, ako se računa demonstracije ili nešto za nešto tako, nisam primijetila nikad, zato što švedski narod veruje u svoje političare koji kažu da se to čuva i da se tako radi, i to se vjeruju u to, da normalno, da tako se ponašaju.
A da li se primećuje neki odnos prema krznu? Sad je, recimo, ovdje u Srbiji i u Hrvatskoj sve su glasniji pokreti koji su protiv gajanja životinje zarad krzna, i u Srbiji je sad 1. januara stupila na snagu zakonska odredba koja to zabranjuje.
Pa te aktivnosti su u Švedsku počele već prije 20 godina. Tako da Šveđani su bili među prvima, vjerovatno, koji su, i demonstracije su bile, i čak su znale malo i napadati radnje koje prodavaju krzna. Desilo se da su otvarali kaveze gdje su rasli ovi mink, životinjice od kojih se pravi mink bunde, jel se tako kaže, mink. I te životinjice odgajaju u kavezima, kao zečevi, recimo. E. I onda omladina je, koji su bili za zaštitu tih životinjica i uopšte, su znali otvoriti da životinjice izađu, da pobegnu. Tako da te aktivnosti su već ima 20 i nešto godina u Švedskoj. Da, i vidite, jako malo ima trgovina, na primjer krzna kod nas. Ljudi neće da kupuju onda, jer su pod tim uticajem, normalno televizijske slike onih životinjica kad ih je ubiju na živo, kad im skidaju krzno, i to je stvarno bolno. Sad se ne čuje to toliko, ali je to uhodano. I smanjena je prodaja krzna i proizvodnja uopšte robe od krzna i to. Ljudi su naučili na to, drže se toga.
A kakva je situacija kada je u pitanju potrošnja? Kako bi ti ocenila Šveđane? Da li kao potrošače ili kao ljude koji domaćinski razmišljaju i koji negde, iako je standard naravno mnogo više nego u Srbiji, iako bi mogli sebi da priušte mnogo više, da li imaju taj osjećaj da je bespotrebno koristiti mnogo stvari ako ti to ne treba, i da ti time u stvari samo još dodatno zagađuješ i zatrpavaš planetu?
Tek sad je počelo malkice da se uliva znanje ili interes za manju potrošnju. Inače su jako velike potrošače. I hrane što se tiče i robe, to je mlada generacija. To je, kako mi kažemo, kupi pa baci. Što znači, opereš jedan put i baciš, znači te jeftine malo, Hennes Mauritz, na primjer, te produkte i tako. Jako su, veliki su potrošači. Veliki su potrošači i veliki su isto potrošači i hrane. I jako puno su bacali. Pokaziva televizija, recimo, koliko se baca voća, povrća. Malo samo neka je mekano, to se baca. Mnogi ljudi dođu u te kontajner, pa to je još može da se jede. I tu je sad je počela jako velika kampanja protiv toga, da se manje baca i da se stvarno malo svjesno da se kupuje, da se potroši, da se ne da na taj način, to je stvarno se baca jako puno. A isto država dotira, što je najgore, država svakog trgovcina dotira. I onda one ne gledaju. Cijene su velike, dosta, Švedska je poskupila jako i cijene su jako, jako velike. Kod nas na prehrambena industrija je skupa. Ali država dotira i onda lako trgovci bacaju. Nažalost. Možda bi bilo manje bacanje, manje zagađivanja kad ne bi država dotirala trgovcima. Jer više trgovci bacaju u stvari nego ljudi, mislim narod ovako. Tako da je više otuda zagađivanje, iako se kaže Šveđani bacaju, ali više trgovine bacaju nego što narod baca.
Priču o svakodnevici u Švedskoj ispričala vam je Radmila Raković, koja u ovoj skandinavskoj zemlji živi duže od 5 decenija. Ovo je Radio Beograd 2, slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Na osnovu žalbe inicijative Ne davimo Beograd, poništene studije o proceni uticaja na životnu sredinu spalionice otpada u Vinči. Da li je potpisano nešto što će građane Beograda da košta i para i zdravlja? O tome govori Vladimir Radojičić.
Plan za Vinču, koji grad Beograd potpisao sa privatnim partnerom kroz ugovor o javno-privatnom partnerstvu, podrazumijeva pre svega izgradnju spalionice otpada, gdje bi se otpad koji se prikuplja, komunalni otpad, otpad iz domaćinstva, spaljivao. U planu je izgradnja i dodatne deponije gde bi bio odložen otpad, a ova postojeća deponija bi se zatvorila. Samo svima da bude jasno, dakle, ta spalionica neće spaljivati otpad koji se trenutno nalazi na deponi, nego otpad koji će tek biti prikupljen od domaćinstava. Ono što je posebno loše sa ovim rešenjem jesu tri stvari. Dakle, imamo taj ekonomski aspekt koji kaže da će građani Beograda na godišnjem nivou plaćati preko 38 miliona evra za troškove spaljivanja otpada. Na to treba dodati i troškove, pošto će se iz te spalionice proizvoditi električna i toplotna energija. Troškove otkupa električne energije od našeg otpada, koja će se u narednih 12 godina plaćati po 2,5 puta većoj ceni nego na tržištu Europske unije. Slično i sa toplotnom energijom, ali ono što je možda najveći problem sa tim jeste što taj ugovor o javno-privatnom partnerstvu uopšte nije u skladu sa našim strateškim dokumentima, koje kaže da kad imate otpad postoji hijerarhija upravljanja otpadom, što znači da pre svega moramo raditi na prevenciji nastanka otpada, nakon toga na ponovnoj upotrebi, nakon toga sledi reciklaža, onda ide iskorišćavanje energetskih potencijala iz otpada, što je kompostiranje ili spaljivanje, i u poslednjoj fazi je deponovanje otpada. Ovdje je suštinski problem što mi te korake preskačemo, što one nisu u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom i što otpad kao vredan resurs spaljujemo umjesto da ga koristimo za reciklažu i time otvaramo nova radna mesta. Posebno veliki problem jeste u oblasti zaštite životne sredine. Mi smo svi svedoci poslednjih dana da je užasno veliko zagađenje u Beogradu. Možete tek zamisliti koliko će to zagađenje biti, dakle pričamo o zagađenju vazduha, koliko će to zagađenje biti usled posledice rada spalionice otpada. Spalionice otpada emituju teške metale u vazduh. Mi, nažalost, u Srbiji nemamo čak ni laboratoriju koja bi mogla da meri te teške metale, pre svega dioksine i furane. Pored toga nastaju i leteći pepeli. Sam ugovor sadrži jako puno skrivenih troškova, dakle, gde će grad Beograd ulagati sredstva od pristupnih saobraćajnica i raznih drugih stvari da bi se izašlo u susret privatnom investitoru. Naš stav je bio i ostao da je ugovor jako pogrešan i da će nam doneti jako puno problema u budućnosti, ne samo ekonomskih, imat ćemo jako puno problema i u pogledu priključenja Evropskoj uniji. Navešću samo jedan primjer, dakle, po direktivi Evropske unije za upravljanje otpadom, koja kaže da do 2020. godine je potrebno reciklirati 50% komunalnog otpada. Mi smo jako daleko od tog procenta, ali ukoliko se izradi spalionica, dakle, mi ćemo se uglavnom usmeriti na spaljivanje otpada, a ne na reciklažu, što će jednog trenutka kada postanemo članice Evropske unije rezultirati time, umjesto da koristimo sredstva iz EU fondova, mi ćemo puniti te EU fondove zato što nećemo ispunjavati kriterijume koji su propisani njihovim direktivom.
Sa Vinčom je svakako nešto trebalo da se uradi. Deponija ovakva kakva je, nije ni sanitarna, verovatno je postojao mnogo bolji način da se to sredi.
Da, mi nažalost živimo to da u poslednjih 40 godina se otpad samo deponuje, ne razvrstava se, zakopava i to izgleda jako ružno s jedne strane, s druge strane ima jako veliki efekat na životnu sredinu pa i na zdravlje ljudi. Ovdje pričamo o 38 miliona evra godišnje puta 25 plus 5 godina na koliko je potpisan ugovor. Dakle, ne pričamo sad o onim ciframa koje su za toplotnu energiju, električnu energiju, skrivene troškove. Dolazimo od cifre od preko 1,1 milijardu evra. Mislimo da je bilo mnogo bolje za mnogo manja sredstva uložiti u primarnu selekciju otpada, u reciklažu, otvoriti dodatna radna mesta, zaposliti ljude, naručiti ljude koji su iz ugroženih grupa. To bi bila šansa. Ono kako mi vidimo rešenje problema Vinče jeste zatvaranje u svakom slučaju postojeće deponije, otvaranje nove, ali prevencija nastanka otpada, razvrstavanje, reciklaža, kompostiranje otpada, jer ljudi zaboravljaju da Beograd nije samo urbana sredina. Beograd ima jako puno obodnih opština koje privređuju u odnosu na poljoprivredu i kompost je u stvari prirodno đubrivo koje bi bilo jako pogodno da se koristi u poljoprivredi.
Ja koliko sam čula, samo inicijativa Ne davimo Beograd se u poslednje vreme bavila ovim problemom. Samo ste vi izlazili u javnost sa primedbama. Da li imaš saznanje da se još neko time bavio i ozbiljno razmatrao ovaj problem?
Na teritoriji grada Beograda uglavnom se inicijativa bavi. Pored toga imamo još tri organizacije koje se bave različitim segmentima Vinče. Cekor i Subotica se takođe bavi ovim problemom. Organizacija 11 se bavi problemom ugroženih ljudi koji žive na teritoriji Vinče, pošto je ovim ugovorom predviđeno njihovo raseljavanje. I Društvo za zaštitu ptica se još bavi ovim, ali to je to. Dakle, to na kraju možete izbrojati na prste dve ruke, 10-15 ljudi koji se bave problemom Vinče, koji je vrlo kompleksan i koji je trenutno jako veliki, a nažalost sa ovakvim ugovorom stvaraju se uslovi da taj problem bude i veći.
Kako ste dolazili do informacije? Je li bilo teško ili je sve bilo transparentno pa ste mogli u svakom momentu da saznate sve što vas je zanimalo?
Pa evo da pođemo od ugovora. Dan danas ugovor koji je potpisan u septembru mesecu, on još uvek nije javno dostupan. Mi smo kroz raznoraznu saradnju sa različitim akterima uspevali da dođemo do dokumenata, ali daleko od toga da je to uopšte bilo jednostavno. Dakle, vi ovde ne možete dobiti na javni uvid ugovor, on i dalje nije objavljen, ljudi ne znaju šta tu sve piše i šta je grad Beograd sve preuzeo. Reći ću vam jednu stvar, na primjer, od tih 38 miliona evra u ugovoru stoji da će 70% tih troškova snositi građan. Samo čisto da znamo da nas očekuje sigurno uvođenje dodatne takse na tretman otpada i da će verovatno poskupeti i troškovi i odnošenja otpada i tretmana otpada i razne druge stvari. Dakle, jako je teško, ali morate koristiti ono što vam je na raspolaganju i negde, kako da kažem, kad institucije koje su vlasne da brane javni interes ne brane, onda građani moraju i udruženja građana moraju se baviti time, jer u protivnom niko neće braniti javni interes građana.
Oni koji se bave upravljanjem otpadom, dakle stručnjaci, kažu da bi se to dobro radilo, da stvarno mora da se uloži mnogo novca i da ni građani ne mogu da budu zaobiđeni iz te priče. Dakle, da moraju i oni da snose deo tog tereta finansijskog. Međutim, ovde je očigledno problem što bi građani davali novac za nešto što im ne koristi, naprotiv, još im i šteti. A da li ste vi imali neke probleme zbog toga što kopate po toj priči i neke pritiske?
Bilo ih je u svakom slučaju, dakle, samo da budemo načisto, svuda u svetu se plaća taksa na tretman otpada. Ovde je problematično što vi plaćate tu taksu da vaš otpad neko spali, a onda spaljivanjem tog otpada da vam dodatno naplati električnu energiju i toplotnu energiju. Dakle, plaćate nešto više puta, što suštinski ne bi moralo tako da izgleda i na kraju vam to što je on spalio šteti na način što ćete vi udisati kancerogene materije. Mi se zalažemo za to, ukoliko se uopšte uvodi taksa, da ta taksa bude usmerena na zapošljavanje ljudi, na rešavanju problema otpada, pošto je otpad resurs, nije đubre, i da se on iskoristi na što je moguće više načina, da bi, kako da kažem, u čitavom tom krugu građani imali benefit. Da li smo bili izloženi pritiscima? Da, u svakom slučaju mnogi su nam dobronamerno savjetovali da se ovim ne bavimo. U februaru prošle godine kada smo radili blokadu Vinče bili smo napadnuti, dakle naša aktivistkinja Ksenija Radovanović je bila izložena i fizičkim pretnjama, tako da nije jednostavno, ali kako da kažemo, to ide u rok službe i situacija je takva kako jeste i trudimo se da promenimo tu situaciju da konačno krenemo živimo u nekom normalnom društvu gde se ljudi sa takvim stvarima neće susretati. Ali kažem, te pretnje i ta težina dolaska do informacije možda je i rezultat odgovora zašto se jako malo ljudi bavi tim problemom.
Pretpostavljam da vi razgovarate sa građanima, koliko oni razumeju ovaj problem i koliko uopšte znaju i imaju oni neke ideje šta bi hteli.
Razgovaramo sa ljudima, ljudi nažalost ne razumeju na dovoljno dobar način kompleksnost ovog problema. Oni neće da prisustvuju novim požarima kao što su bili u maju 2017. i da se osjeća smrad, ali sa druge strane mislim da je uloga i nas, dakle različitih društvenih aktera, ali i medija upravo u tome da ljudima približimo koja su sve moguće rešenja, šta je najpovoljnije po njih uraditi sa otpadom, koje su opasnosti ukoliko se opredelimo za pojedina rešenja. Tu ulogu medija vidimo kao jako značajnim da dovoljno govorimo o tome, pošto očito da, nažalost, u društvu nemamo društveni dijalog pre nego što izaberemo neko rešenje, nego rešenja se biraju iz nekih drugih interesa, a ne javnih.
Vi baš i niste imali pristup medijima?
Nažalost, pristup nacionalnim medijima nam je jako uskraćen. ali trudimo se na sve moguće načine da dopremo do građana, bilo kroz saradnju sa drugim organizacijama, tribinama, preko društvenih mreža, ali stvarno nije lako i da bi negde informacije, poruka i opšte problem stigu do građana, neophodna je saradnja sa medijima. Ja se nadam da će ovo, mislim, inicijalna kapisla i za naš današnji razgovor jeste u stvari uspeh koji inicijativa postigla, to je poništenje rješenja o studiji za procenu uticaja koje je Vlada Republike Srbije donela, u stvari čime je poništila rješenje resornog ministarstva.
Kako je došlo uopšte do toga da poništi? Vi ste prikupili dokumentaciju potrebnu, predali ste to, očekujući pozitivan ishod. Ili ne?
U svakom slučaju mi se trudimo da u ovoj državi gde, nažalost, snaga argumenata nikad nije dovoljna, mi dalje verujemo da sa dovoljno argumenata nastupite da će neko ko je nadležan za to čuti. Dakle, to se trudimo, samo da pojasnimo. Mi inače se borimo na više frontova. Dakle, ok, potpisan je ugovor, pokušali smo da utičemo tada na odbornike da ne usvoje to štetno potpisivanje, ali daleko od toga da smo se predali. Dakle, mi s jedne strane pratimo sve ono što su nam zakonske mogućnosti u Srbiji, pa između ostalog da ljudima pojasnimo da bi neko izgradio postrojenje za spaljivanje otpada, mora prvo da uradi studiju za procenu uticaja na životnu sredinu, a da bi to uradio mora prvo da dobije šta to suštinski treba da ispunjava. A investitor je podneo taj zahtev, u maju prošle godine ministarstvo mu je dalo saglasnost, dakle da mogu da krenu u izradu studije. Mi smo na to podneli komentare, oni su ih odbili, dakle doneli su rešenje. Mi smo se na to žalili drugostepenom organu, dakle Vladi Republike Srbije, koja je poništila prethodno rešenje i ocenilo da je podnestak neuredan. Mislim, nismo iznenađeni zato što je ta odluka imala toliko manjkavosti da je bilo nemoguće da se usvoji. Ono što je naše pitanje jeste kako je prvostepeni organ to uopšte usvojio, na primjer, sadržaj studije uopšte nije bio u skladu sa planskim dokumentima Srbije. Mislim, ovdje imate situaciju kao i sa Beogradom na vodi. Dakle, da vi prvo potpišete ugovor, a onda vaše domaće zakonodavstvo i strategije prilagođavate tom nekom ugovoru i tom nekom interesu nekog privatnog investitora. To se i ovdje desilo s tim što se to radi toliko traljavo da oni nekad ne stignu da prilagode, jel te, postojeće zakonodavstvo odredbama ugovora, pa onda malo brzaju. To je jedan segment zašto je poništen. Drugi segment jeste zato što su stvarno navodili netačne podatke. Naprimjer, stavili su da postrojenje neće emitovati nikakav opasan otpad. Što, kako da kažem, da izađete na internet i da ukucate u pretrazi opasan otpad i spalionica, izaći će vam par podataka, kamoli ono da tome pristupite dubinski. To je jedan segment. S druge strane, nama su gradske vlasti, pre svega Goran Vesić, ovo predstavili kao veliku investiciju, 330 miliona evra koje će francusko-japanski konzorcijum investirati ovde. Kako to u realnosti izgleda? To izgleda tako što taj investitor podiže kredit kod raznih banaka, od Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj, Svetske banke i raznih drugih. Znači, očito da taj novac ne postoji na računu kao ulaganje, nego ga oni traže kroz kredit, a onda će ga vraćati tako što će onu taksu od 38 miliona evra koje ćemo mi isplaćivati svoju investiciju. Ono što je šansa za nas jeste što sve te banke imaju mogućnost da uložite komentare u odnosu na ono što oni podnose. Oni su u ovom slučaju podneli studiju izvodljivosti koju još uvijek nisu završili u Srbiji, pošto jel te tek su tražili sadržaj. Mi smo na to podneli komentare na 92 strane, imali više sastanaka i sa Svetskom bankom i sa Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj. Ove nedelje smo imali sastanak i u delegaciji Evropske unije, koja je prilično zabrinuta zbog izgradnje spalionice otpada, zato što to se negde kosi sa negde njihovim propisima i već su imali jako negativne iskustva sa najavljenom spalionicom otpada u Zagrebu, gde je Zagreb odustao od toga, i u Bugarskoj i slično tome. Tako da suštinski se borite na više frontova i, kako da kažem, nije kraj onog trenutka kad se građani predaju, a mi mislimo da sve dok se građani bore, da su sva rješenja moguće.
Šta je sljedeći korak sad?
Sljedeći korak, dakle, mi u martu čekamo board direktora Evropske banke, s njima smo u stalnoj komunikaciji, non stop nam šalju dodatna pitanja. Mi to prosleđujemo u pogledu da li je bilo javne rasprave. Dakle, mi smo ovdje u situaciji, sad ću vam to plastično objasniti. Naprimjer, Gradski sekretarijat za životnu sredinu je organizovao, oko 20. decembra su organizovali javno slušanje povodom studije o proceni uticaja koja je podneta Evropskoj banci za rekonstrukciju i razvoj. komentari do kada ste mogli da pošaljete Evropskoj banci za rekonstrukciju i razvoj u odnosu na njihov podnesak za kredit od 84 miliona evra je bio 10. decembar. Dakle, oni ovdje stvaraju utisak da postoji neka javna diskusija, javna debata i mi to negde sve beležimo i informišemo one ljude koji odlučuju o tome. Jako nam je bitno da građani budu uključeni, to je s jedne strane, i negde čitav taj proces pratimo i to je jedna gomila, kako da kažem, stručne i administrativne stvari gde mnogo i ne izveštavamo javnost, jer to bi bilo na nivou, podeli smo 5 primetbi na sadržaj studije ili podeli smo 92 strane primetbi. S druge strane, mi sada trudimo da što više uključimo građane, da ih opet informišemo i očekujte već, ja mislim da ćemo početkom februara ili do kraja februara imati jednu javnu debatu na temu upravljanja otpada što u Beogradu i povezivanjem sa zagađenjem vazduha. Trudimo se da imamo primere iz drugih gradova, dakle da ne pričamo samo o Vinči, nego da čujemo i kakva je situacija i u Kosjeriću, i u Valjevu, i u Nišu, i u drugim gradovima. Kako da kažem, širimo taj front i pokušavamo da dopremo do ljudi da stvarno razumeju šta se dešava.
Bio ovo Vladimir Radojičić iz inicijative Ne davimo Beograd.
Thank you.
Građani su počeli da shvataju šta znače derivacione mini hidrocentrale i sve je jači i odlučniji bunt protiv toga. Naravno, bune se najviše oni kojima se to dešava na njihovoj reci, ali počeli su da shvataju problem i oni koji žive u gradovima gde nema izgradnje derivacionih mini hidroelektrana. Za one koji to još ne znaju, to znači da se reka gurne u cev. Poslednjih meseci i po dana građani Štrpca brane reke Šar planine. Ovoga jutra sa nama je Boban Stojanović. Bobane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta se kod vas tačno dešava? Vi ste malo, rekla bih, dalje, malo ste skrajnuti, bila je i medijska blokada, tek je poslednjih dana počelo više da se izveštava onome što se kod vas dešava.
Jeste, upravo tako, evo, više od mesec dana kako se borimo da sačuvamo naše reke od investitora, od, znači više od mesec dana je trebalo da bi se ta medijska blokada probila i sada se kod ljudi sve više budi svest kako nam sve problem čeka, da ćemo ostati bez pijaće vode i da nam preti ostanak na ovim našim vekovnim ognjištima. Znači,
ista je priča kao što se dešava svuda i u Srbiji i u regionu. pogotovo na planinama gde su planinske reke, to investitorima izgleda kao vrlo podesno za profit. Reka se gurne u cev i pravi se mini hidroelektrana. Sa druge strane, to izaziva velike probleme i građanima što se tiče pijaće vode i naravno uništava se biljni i životinski svet. Kako je to kod vas, Bobane, izgledalo? Kako ste vi saznali da će da se gradi mini hidroelektrana? Da li je vas neko nešto pitao, vas građane?
Nije nas niko pitao, nije bila nikakva debata i da nas uputi neko o tome. Znači, samo su doneli mašineriju gore na mesto zvanom obe reke iznad Štrca i narod se odmah pobunio, odmah smo krenuli od prvog dana sa protestima i znači to je krenulo od 12. decembra pa sve do danas. Znači mi smo odlučni da istrajemo u toj borbi, da im dokažemo da naše reke ne damo ni po ceni života ako treba, znači reke neće da nam sahrane sigurno. Znači, planiraju da te dve reke sada koje su na meti, znači reka Bolovanka i Kaluđerka, planiraju da u dužini od po 5 km strpaju, znači bukvalno sahrane, stave u cevi, da nas ostave bez vode, bez planine, bez reka, bez života pored reka i da nam unište floru i faunu oko njih i da nam ugase život bukvalno, kako biljni, tako životinski, znači i naš.
Taj vodozahvat je planiran dosta blizu mesta. Kad se prođe glavnom ulicom, pa se krene ka izlasku iz grada i tu je negde.
Znači, oni
što dodatno pravi problem.
Oni planiraju taj vodozahvat odmah iznad rezervoara gde se nalazi brana koju je napravilo novo javno komunalno preduzeće Štrca. Zbog toga što su pre neki dan izlili naftu iz pokvario im se bager ili ne znam šta već, izliva se nafta u samoj reci i zbog toga je javno komunalno preduzeće moralo da zaustavi vodu i preko 2.500-3.000 građana Štrpca nisu imali vodu zbog opasnosti da ne dođe do trovanja nekih bolesti ili ne daj Bože nešto još gore da se desi.
Građani se okupljaju svakog dana od 12 do 1 i protestuju. Kome ste se vi obraćali? Ja koliko sam shvatila, čelnici opštine su na vašoj strani.
Pa oni...
Ili je to samo
na
tako na rečima?
Oni kao peticiju su potpisali protiv toga. Neki, nažalost, su i odbili to. Ali još uvek niko ne izlazi gore na licu mesta da nas podrži, da fizički bude prisutan tu da nas potpomogne još više i on.
A šta rade
reči se zasniva to?
Investitori i ovi ljudi koji rade i koji su tu doterali mehanizaciju, pretpostavljam da su i oni tu. Sad su im zabranjeni radovi, ili tako, ovih dana?
Obustavljeni su do dalje. Sada ćemo vidjeti šta će biti.
A radovi su obustavljeni zbog toga što se izlila nafta u Kaluđerku?
Da, zato što je ugrožena sama pijaća voda i...
Ali oni mogu i da se vrate, naravno.
Pa da, ništa nije sigurno za sada uopšte. Znači, sve je moguće sa njihove strane.
A kako je to izgledalo dok su bili tu? Da li ste se vi sreli sa nekim od njih? Da li ste pokušavali sa njima da razgovarate? Mada, dobro, nema tu nekog razgovora, ali...
Pa... Pozvali su i specijalne jedinice ROS-u na nas. Došli su i snajperisti, gore su ih rasporedili oko obližnjih brda. Či policija je bila tu, baš je bila neprijatna situacija, ali mi smo od samog početka krenuli na te proteste mirno i u želji da na ljudski način i na dostojanstven način prikažemo našu borbu, da nam nije stalo do konflikta. Či ovaj problem očekuje i same Albance koji se nalaze u selima ispod, u Firaja, Brod, i oni su rekli da će da se pridruže u ovim protestima jer i njih očekuje isti takav problem.
Bilo je i privođenja. Zašto su ljudi privođeni?
Pa, rečeno da ih je neki naš čovek, neki Dragomir iz sela obližnjeg Berevca, presreo, da su ga preselili na putu, verovatno sam da mu nešto objasne, kaže, radi on uopšte im za urbanizam, međutim on ih je priveo, ne znam iz kojih razloga. Isto tako priveli su još jednog dečka što je čukao zvono da bi obavestio narod da se digne, da dođe gore, da malo te nekao vanredno stanje, da uzbuna.
Bilo je tu i ljudi preko čije imovine treba da prođu te cevi i da se kopa. Naprimjer, Milovan Filipović koji je rekao da neće dati svoju imovinu, niti je prodao, niti je dao, niti je dozvolio da se to radi.
Pa tu odakle je planirana gradnja, 1 kilometar, znači na više, to je sve privatna imovina i ljudi su davali javno pred svima zakletvu da niko neće da dozvoli ni po ceni života, nikad da proda imovinu i da ni za kakve pare da mu prođe kroz imovinu cevi. Znači, posle gore planiraju još 3-4 kilometara u samom nacionalnom parku, međutim, direktor nacionalnog parka je rekao da je na narodu da odbrani tih 1 kilometar, znači ja da je posle sve u rukama nacionalnog parka gore, ali međutim, bit će veoma teško, ali mi smo, kao što sam rekao, istrajni i idemo do konačne pobede, znači reke im ne damo ni po cenu života.
Vi ste morali i da se malo obavestite kakvi su propisi, kakvi su zakoni. Čula sam, pošto sad ove društvene mreže funkcionišu i video zapisi, ima tu među vama i ljudi koji su i pravnici i znaju šta treba da se radi. Ostali su silom prilika morali da nauče. Zabranjeno je pravljenje mini hidrocentrala u nacionalnom parku, koliko sam shvatila.
Da, da.
Po kosovskim zakonima, a ušla bi ta cev u nacionalni park.
Njima je cilj da oni tih 1 kilometar dužine cevi, či reku strpaju sa hranu u te cevi i posle oni to da biće im i lakše da, kako da vam kažem, da ozakone taj tih 1 kilometar i onda te cevi više niko ne bi mogao da iskopa iz zemlje. Znači, nacionalni park nema tu mehanizaciju i nije u nacionalnom parku. Narod nikako ne bi mogao to da uradi. Znači, cilj nam je tu na mesto ove reke da sprečimo, znači, za svakda izgradnju tih mini hidroelektrana i da stavimo tačku na to za sve reke Šarpanine i ako Bog da za sve reke Srbije da pobedimo u toj borbi.
Vi ste sarađivali i razgovarali i sa komšijama Albancima iz okolnih sela. Oni imaju isti problem, isto to ih čeka kao i vas. Trebali da vam se pridruže na protestu, ali nisu zbog toga što je bilo loše vreme ovih dana.
Da, dosta snega je napadalo. Da, sigurno će se pridružiti narednih dana. Sada, pošto su obustavljeni radovi, vidjet ćemo šta će i kako biti, ali ne smemo da se olabavimo da bude na to samo na reči. Znači, rekli smo svakoga dana protestima ko bude mogao da dođe, dobrodošao je i nadam se da ćemo se omasoviti i da će nas biti što više. Znači, samo hladne glave, da ne nasedamo na provokacije.
Pa da li je kod vas, sad ne možete vi to da poredite sa, ne znam, ovim ovde, ali prosto ja razmišljam da li je kod vas još nekako napetija situacija, prosto zbog mesta na kome ste, zbog političke situacije, zbog tog odnosa Srbije, Albanci, kosovski zakoni, da li se to poštuje, da li se poštuju zakoni Srbije. Vi ne dozvoljavate da išta što je politika uđe u vašu borbu protiv izgradnje mini hidroelektrane.
Pa, nažalost, u takvoj smo u situaciji, pritisti sa sve strane, znači ne smemo da mešamo politiku u ovo, jer da ne izađe na drugi kraj, onda Znači, vodimo borbu kao i ljudi širom Srbije, znači, cilj nam je samo da sačuvamo naše reke, naš opstanak ovde, da nam život koliko toliko teče normalno kao i do sada, i ovo nam nikako nije trebalo za da se na ovakav način borimo za naš opstanak i za...
I znači vas niko ništa nije pitao i niko vas nije obavestio će početi izgradnja?
Ništa. Samo dobro, su to došli gore. U projektu su im sve reke, znači Šar planine, naše Siriničke župe, opština Štrpce. Niko, naroda niko nije pitao, samo su doveli mehanizaciju tu gore. Čim su krenuli sa radovima, prokopali su nekih 20 metara. Posle nekoliko dana je narod sa svojim lopatama, ašovima, krampama zakopao tih 20 metara. Međutim, oni su počeli da rade ponovo i, kao što sam rekao, doveli su specijalne jedinice, policiju, i onda nismo imali pristupa. Onda bilo je malo i pritisak na opštinske vlasti i one su im kao za sada obustavili radove. Vidjet ćemo šta će biti do daljnjeg.
Jel vam se neko javlja, nudi pomoć, podršku? Da li vam se javljaju ljudi iz Srbije? Danas je u Beogradu zakazan veliki miting protiv izgradnje derivacionih mini hidroelektrana. Nekako su se ljudi omasovili i saznali su za taj problem, oni koji to do sada nisu znali. Ko vas podržava? Sad kažete probijena i medijska blokada.
Da, to nam puno znači da se zna naš problem, da nije ovo samo na lokalnom nivou, znači da je ovo mnogo veći problem, znači za celu Srbiju, za ceo Balkan, znači ovo je prava ekološka katastrofa što se tiče toga. Znači sami sebe potpomažemo, tako kao što ste rekli, preko društvenih mreža, i ovim putem i u svoje ime, u ime svog naroda, veoma nam je žao što ne možemo da odemo danas na protest u Beogradu, jer smo veoma daleko i imamo ovde našu borbu isto, ali svim srcem smo uz njih i nadam se da ćemo da pobedimo u našoj borbi. Znači, svim srcem je ceo narod Siriničke župe uz narodu Srbije i da sačuvamo naše reke.
Bobane, ko vas sada podržava medijski, u smislu medijski, da izveštava o vašoj borbi i o protestima?
Pa, dolazili su neki mediji iz Prištine, ekipa, dolazila RTK, ovde lokalna televizija, nešto. Ali tek posle mjesec i po dana su krenuli da dolaze. I...
Jel vam to znači?
Kako da ne, puno znači. Mislim da je ipak veći pritisak na sve koji su mislili da će tako lako da prođe, da se zažmuri na sve ovo i da niko neće da se pobuni, da svoj glas. I...
Bobane, pratit ćemo sve što se bude dešavalo. Imate podršku i iz Beograda. Hvala vam mnogo.
Hvala i vama što nam izlazite u susret i što nam omogućavate da se naš problem čuje što dalje, i nadam se da ćemo da pobedimo svi zajedno u ovoj borbi.
Hvala još jednom. Bio ovo Boban Stojanović koji se javio iz Štrpca. Somebody's got money.
like floating in the air, like a magic carpet ride. Nowhere to run, nowhere to hide. I step into a looking glass, I see the future and the past. The room is blue and cold as ice, and I'm lost in
kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
Eko.
Just wanna love it, baby, stay with me.
Beograd 2.
U Beogradu će biti održan, kako se najavljuje, najveći ekološki skup u istoriji Srbije sa jednim jedinim zahtevom. Momentalna zabrana izgradnje derivacionih mini hidrocentrala. Na protest vas pozivaju studenti, ekološki aktivisti i građani.
Ja sam Iva Marković iz Prava na vodu i pozivam vas da dođete 27. da odbranimo reke i da odbranimo svu našu vodu.
Nikola Đorđević, odbranimo reke Stare planine, vidimo se na platou 27. u 1, branimo reke Srbije, da ih odbranimo.
Za uvek.
Za uvek.
Miloš, Pravo na vodu, dođemo svi da odbranimo reke, voda je javno dobro, a ne sredstvo za sticanje profita i privatnih interesa.
Aleksandar Ivanović Ćuta, svi na plato, na Svetog Savu, da oteramo gamac sa naših reka.
Lionac, Savski nasip, borimo se da nam ne seru vodu koju pijemo.
Dragan Jonić, 27. januar, bojica koja će odneti sve što ne valja.
Aleksa Petković, Pravo na vodu, vidimo se na platovu 27. da odbranimo reke Srbije.
Bogdana Stojanović, Šumarski fakultet, vidimo se 27.
Nevena Eskić, Geografski fakultet, sačuvajmo zdrav razum, odbranimo reke.
Ja sam Ivana Dančetović, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dođite svi na plato da ne damo naše reke.
Marko Rapajić, ne idemo faks, ja sam se samo priključio.
Priključio
se, bravo.
Dobar dan, Nikola Popović, student prodekan sa Šumarskog fakulteta. Reći ću jednu staru indijsku poslovicu. Reke ne piju svoju vodu, drveće ne jede svoje plodove, oblaci ne gutaju svoju kišu. Sve što je veliko uvek je u korist drugih. Dođite 27. u 1 čas, studentski trg.
Hoćemo slobodu za svu našu vodu!
Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood. In your blood, underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up. seen a Picard driving it again. When you're in pain, when you think you had enough, don't ever give up. Don't ever give up.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
The dirt is washed away and all lullabies are out, and the hands that used to heal me only curse me now. The echoes of a woman so kind rain like waterfalls and ice cream on my worried mind. I lay there in a puddle of myself, fishing for a brand new wish from that bucket down the well. And in her colors I find my faith, 'cause I remember every word that lady used to say. She said hearts can't break themselves, looking for something, leaving with nothing. But souls can't save themselves, of mine. Be a long way home without you. This is a long way home without you. Yeah. And that's my mother, like no other. Made me human, made me brother. Hands would swell and they would blister. For my sake and my sister's, the guardian of my karma, keep my feet on terra firma, and then release me like a scion to the sky. She said that hearts can break themselves, looking for something, leaving with nothing. But souls can save themselves, and hungry eyes can bite back your hypnotized, smiling faces in disguise can bite back your hypnotized. Keep going against the grain, soon that's all, soon that's all you'll know, soon that's all you'll know. And let's get this straight, sometimes you'll rise and there's times you'll fall. After all, you're just blood and bones and you don't owe no one nothing. No, you don't owe no one, so don't live like one price is right. 'Cause there's some things in your life that you can't buy. She said that hearts can't break themselves, looking for something.
themselves, learning to fly, learning to fly.